Leidykla Alma Litera pristato Kazio Almeno audio knygą Pjūties metas. Įgarsino Juozas Gaižauskas. Įrašą rengė Audio PM. Alma Litera 2025 metai. Visos teisės saugomos. Audio knygos leidybą iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba. Skiriu Marai. Būna, kad knygos pavadinimas atsiranda anksčiau nei pati knyga. Kai skaičiau yra metas gimti ir metas mirti, metas sėti ir metas pjauti, tie žodžiai dar turėjo skeptiškumo neatskiestą galę. Jaunas buvau. Gyvenau tada anglų kalbos aplinkoje, skaičiau tai angliškai, tačiau esmė ne kalba. Ekleziastas rašė hebrajiškai, kai anglų kalbos dar net nebuvo. Įstrigo man tada tūkstantmečių patikrinta poetinė kalba išreikšta mintis, kad viskas turi laiko tėkmės nustatytą prasme. Kai pasėjama, neišvengiamai ateina pjūties metas. Vėliau domėjausi Lietuvos istorija. Ypač rūpėjo klausimas, kaip ir kodėl 18 amžiuje sugriuvo ne tik didelė, bet ir tais laikais pažangi, bajorų teisėmis besididžiuojanti abiejų tautų respublika. Nemažai skaičiau tą temą. Apie Šiaurės karą, 18 šimtmečio pradžioje siautėjusi ir Lietuvos žemėse, apie magnatų savivalę, bajorų savanaudiškumą, seimelių anarchiją ir karališkųjų rinkimų papirkinėjimą. Tuos laikus priartino ne tik istorikų knygos, bet ir ano laikotarpio žmonių atsiminimai, seimelių raštvedžių pranešimai. Po to turėjau progos pabūti okupuotoje Lietuvoje. Atsimenu, kaip apžvelgęs Kauno pilies griuvėsius apie jau netoliese stovinčią Švento Jurgio bažnyčią. Tuo metu, kaip ir daugumoje kitų sovietinės Lietuvos bažnyčių, ten buvo sandėlis. Langai išdaužyti, stogas prakiūręs, lietaus nutekamuosiuose grioveliuose augo beržiukai, į vidų patek negalėjau. Iš skaitytų atsiminimų žinojau, jog čia kartais būdavo rengiami Kauno pavieto seimeliai. Bandžiau įsivaizduoti, kaip jie galėjo vykti. Pamažu susiklostė knygos intriga, kurios leitmotyvas buvo toks – savanaudiškumo sėjamas blogis pasibaigė pjūtimi. Daugelio istorinių romanų centre būna kokia nors istorinė asmenybė. Tuo kritišku Žečpospolitos laikotarpiu tokios asmenybės neradau, tad bandžiau laikotarpį atvaizduoti iš vidurinės bajorijos žvelgos taško.
Istoriniams įvykiams aprašyti neišvengiamai reikėjo ir aukštųjų magnatų sluoksnių. O kaip romano intrigos spyruoklę įvedžiau pačio žemiausios klasės atstovą.
Kiek šis romanas istorinis? Knygoje veikiantys magnatai – Čartoriskiai, Radvilos, Potockiai bei kiti – ir įvykiai, kuriuose jie dalyvauja, daugiausiai istoriniai. Vidurinio sluoksnio bajorų tipažai paimti iš tų laikų atsiminimų, seimelio aplinkos vaizdavimo, remiasi ano laikotarpio dailininko Žano Piero Norblino eskizais – o pagrindinis veikėjas Marius suprantama mano vaizduotės kūrinys. Pabrėžiant romano genezijai svarbų biblinį pjūties įvaizdį, reikia paaiškinti, kodėl pirmoji knygos laida išėjo šienapjūties pavadinimu. Atsakymas paprastas. Juozapo Jono Skviriacko verstos ekleziasto frazės pavadinimui tada netiko, o geresnio lietuvių kalba tuo metu nesugalvojau. Prie šio klausimo teko grįžti, kai knygą išleisti panoro Latviai. Tada supratau, kad tikslesnis A Time to Reap vertimas yra pjūties metas. Latvių kalba romanas tapo Plaujas laiks. Šiuo pavadinimu išėjo ir antroji jo laida lietuviškai.
Kazys Almenas, 2008 metai.
Pirma dalis – pavasaris. Pirmas skyrius – lankos. Skaudvilės lankomis jos vadinamos. Išplaukiant iš tamsių raudonės pelkių kamoja, supajas didžiuliu švelniu vingiu. Per patį jų vidurį teka gyvačiukė rangydamasi šalta, šaltiniuota šlyna. Lygios kaip stalas, plyti lankos, it jūra banguoja sodri, vešliai žalia ir sultinga žolė. Gražios lankos kaip reta. Į vakarus dešinėje kamojos pusėje kyla smiltingos, beržų ir ažolų giraitėm apaugusios kalvos. Į šiaurę, nuo lankų atkirsta dulkino kelio ruožo, dunkso tamsi raudonės gire. Kelio juosta tarytum baidosi to girių tamsumo. Ir jei sodrus lankų žalumas jai leistų, rodos jis suktų kuo toliau nuo raudonis. Apjuosias lankas, kelias priartėja prie kamojos vagos. Ir toliau jau abu, lygi iš anksto atspėdami vienas kito vingius, skuba tolyn į rytus, kur jų laukia iš liepų žalumo išsikišęs Vieverių miestelio bažnyčios bokštas.
Kamoje kelias ir tarp jų plačios smaragdinių žalumų siubuojančios Skaudvilės lankos.
Tik pačiais lietingiausiais metais lankos permirkdavo ir tada sunkoka būdavo į jas šieno vežimais įvažiuoti. Prisėdavo nešte išnešti visada vešliai sužėlusi Skaudvilė šieną. Bet tam labai jau lietingų metų reikėjo. Tokių kaip 1728-ieji. Visais kitais metais šienauti Skaudvilę turėjo būti vienas malonumas. Žolė kaip mūras, jokio kurmekupščio, jokio akmens, užsimok iš peties ir pats tik stebėkis savo pradalgės platumu. O jei pradalgę išrėžęs pavaliuot norėtum, tavo balsas nuplauktų toli per lygų Skaudvilės plotį ir tamsioji raudonė gražintų ryškų aidą. Bet nevaliuodavo per šienapjūtę raudonės, Selionių ar Šateikių kaimo baudžiauninkai Skaudvilės lankuose. Ir neužtat, kad šieną nesau pjaudavo.
Toks šienas kaip Skaudvilės skirtas Selionių ir Salaparaugės dvarų drigantams, o ne baudžiauninko jaučiams.
Suprato šitai baudžiauninkai. Per geras toks šienas baudžiauninko gyvuliui. Bėda buvo ne ta. Kaipgi užplėši visą gerklę valio dalgelį, kai iš visų pusių tave spaudžia raita sargyba. Kai po dešiniai, netoli raudonės girios, spinkso Salaparaugės dvaro gaujos ugnys, o po kairiai, kur kamoja maždaug baigia savo vingį, dega Selionių dvaro žmonių laužai. Dvaras kairiai, dvaras dešiniai. Abu rodos po pusės vieto pasigrobė ir abiem negana. Skaudvilės lankos plačios, kaip jūra plaukia žolė. Visi galėtų pasidalinti ir dar atliktų, bet nepasidalino ir nepasidalins Dabulskiai su Gedraičiais. Neišgero kūreno viena nuo kitos kuo toliau atsiskyrusios tų dvarų sargybos. Nedikai raita šlėkta saugojo tiltelius per šlyną dienom ir šieno kūgius naktim. Neretą naktį užsiliepsnodavo tie šieno kūgiai pirmą vienoje Skaudvilės lankų pusėje, paskui būtinai ir kitoje. Neretą dieną tos dvi gaujos, šobliuotos, raitos, šlėktos ir pasigrumdavo tarpusavį. Nekokie piragai baudžiauninkui ir šiaip dvaro pievo šienauti, o kai dar nežinai, katram dvarui tos pievos priklauso, tai jau visai prasti reikalai.
Nuklysi per toli vienon pusin, iš ten tau klius. Nenueisi tiek toli, kiek liepia, kiti bizūnai švaistysis.
Kam kam jau, tik nelinksmam valiavimui tiko šienapjūtės Skaudvilės lankose. Prasidėjo tai su mirtim. Mirtim Sidabravos kaimo. Gražus buvo kaimas, kaip atmena senieji. Bažnyčia buvo bebaigę statyti su bokštu, aukštesniu net už tą tolumoje baltuojantį Vieverių bažnyčios bokštą. Žemė gera plačioje kamojos kilpoje, dabar ten žolė vešliai dera, tada derėjo rugiai. Sako, niekur apylinkiai tokių rugių nebūdavę. Pasiturimai gyvenę tada Sidabravai. Trobesius gerai užlaikė, javų ir gyvulio nestokoja, svetingi, pasakojo buvę žmonės. Deja, atėjo laikai svetingiems netikę. Anksčiau būdavo karai atūžė ir praūžė ir vėl ramu, bet ne tas pastarasis. Nuplėskė jis dangų gaisrų pašvaistėm dar 1702-aisiais ir apkrėtė visą Lietuvos žemelę. Patiko tam karui čia, įleido jisai šaknis ir ėmė žmonės terioti. Švedai ėjo, rusai, saviškiai, paskui vėl švedai. Nekiek žmonės juos teskyrė, visi gviešėsi to paties, išplėšti, kiek išplėšt buvo įmanoma. Sidabravos kaimas stovėjo prie pat vieškelio, plačių ir lygių kaip stalas laukų pakraštyje. Neplenksi jo ir norėdamas, jokie praslenkanti kariuomenė jo ir neplenkdavo. Plėšė, kol plėšt buvo ko, kai nieko nebeliko kareiviai įniko deginti ir žudyti. Žmonės išbėgiojo, nebuvo ką ir besergėt, tuos, kurie grįžo po karo, nusinešė maras. Įgriuvo apdegusios bažnyčios stogas, vėjas išblaškė supleškėjusių trobų pelenus ir iš Sidabravos teliko atminimas ir plačios lankos, kurias žmonės Skaudvilės lankom praminė. Kurį laiką, po 1711-aisiais užėjusio badmečio, niekam jos ir nerūpėjo. Savo laukų dvarai nenušienaudavo, kur jau ten svetimus. Pasišienaudavo pačiais Kaudvilės pakraščiais Raudonės ar Šateikių baudžiauninkai ir neleido pliniem dirvonam krūmai suželti. Bet neilgai taip klojosi. Atkuto dvarai ir pasiglemžė viską, suspaudė baudžiauninką dar stipriau kaip prieš karą. Nepaliko jie žmonėms ir Skaudvilės lankų, tik visa bėda, kad ir dvarai jų pasidalinti neįstengė. Ne ta žodis neįstengė, nes nesistengė iš vis. Anaip tol, ir Giedraičiai, ir Dabulskiai viena mintim te gyveno – užgrobti viską, kiek tik akis užmato, arba jau bent mažų mažiausiai neleisti, kad kitas kokios naudos gautų. Nemuno vandens – paties oro tos dvi giminės nebūtų pasidalinusios, ką jau ten kalbėti apie lygiasias Kaudvilės lankas, kurios plytėjo kaip tik tarp dviejų dvarų žemių. Taip ir šienaudavo tas lankas nepasidalinę. Visa Vieverių apylinkė tiesiog sulaikydavo kvapą šienapjūtį artėjant. Visi ir baugindamies, ir smalsaudami laukdavo, kasgi bus šiemet. Kaip vyksta audra pergyventi? Kam klius, kam neklius šį kartą? O dėdavos maždaug taip. Dar kelios savaitės prieš šventą Joną Giedraitį su Dabulskiu kiekvienas stengėsi susitraukti į savo dvarus, kuo daugiau smulkiosios apylinkių šlėktos. Žadėdavo jiems vaišių ir pinigų, apiberdavo pažadais ir grasinimais. Bet koks kelias, kuris į tikslą vedė, buvo jiems lygiai tinkamas. Po 30 ir sukaupų vyrų surinkdavo kiekvienas. Tuoj po švento Jono tie ginkluoti, degtinę padrasinti pulkai išlydėdavo suvarytus baudžiauninkus į Skaudvilės lankas. Dabulskis iš pietų pusės, Giedraitis iš šiaurės.
Na ir pjaudavo žolę.
Kiek nupjaudavo, kiek arkliais ištrypdavo, kiek dūmais paleisdavo, kas čia supaisys. Kiekvienas stengiasi, kuo didesnį plotą pats nuniokot, kuo mažesnį kitam palikt. Diena iš dienos tos dvi pjovėjų ir palydovų kariaunos artėdavo viena prie kitos ir juos skiriantis žolės tarpas mažėdavo. Grasinimai, keiksmai, pasityčiojimai skambėdavo tada Skaudvilės lankose. Naktį paskiri išsišokėliai kėsindavosi padegti kitos pusės šieną, pabaidyti arklius, pasitaikydavo ir susirėmimų, kartais vienas kitas užmuštas, beveik kasmet būdavo sužeistų. Visai susiaurėjusi tarpinį ruožą ištrypdavo abiejų pusių raitieji, kad tik žolė netitektų kitam. Baudžiauninkai tada atsitraukdavo, kiek galėdami toliau. Ištisą savaitę sunkiai triūsę jie būdavo per daug nuilsę, kad piktintųsi matydami, kaip naikinama žalioji pono dievo dovana, kuri jų gyvuliams tai praverstų. Dažniausiai tuo šienapjūtė ir baigdavosi. Nugirgždėdavo paskutiniai vežimai iš Skaudvilės lankų, salaparaugės ir selionių dvarų link ir kartu su kvapniu, ilgų smilgų, tik staininiams arkliams šerti skirtų šienų įveždavo į dvarus kaupiną naštą neapykantos ir pykčio. Neapykantos, kuri buvo tiek pat sena, kaip dunksanti Raudonės giria, ir sulapodavo kasmet iš naujo, kaip Skaudvilės lankų žolė. Neapykantos, kuri buvo per didelė, kad sutilptų plačiose Skaudvilės lankose, kuri siekė ir Vieverių miestelį, ir Kauno pavietos seimelius, ir žemės bei pilies teismus. Visur ir visada, kur tik įmanydami Giedraičiai ir Dabulskiai stengiasi pakenkt vieni kitiems. Skaudvilės lankos išsiskyrė tik tuo, kad jų šienavimas buvo virtęs lyg kokio apeiginiu abiejų pusių jėgos palyginimu. Iš to, kai praeidavo šienavimas, visa apylinkė ir spręsdavo, kas turi viršų tais metais – Dabulskis ar Giedraitis. Dažniausiai jėgos gana lygiai pasiskirstydavo, bet štai praėjusiais, 1734 metais, nutiko tai, ko visa Vieverių apylinkė bijojo. Vienas iš jų gavo persvarą. Keistoka tik, kad toji persvara atiteko Dabulskiui. Dažnas buvo linkęs manyti, jog galop laimės Giedraitis, nes sumanumo ir ypač energijos Giedraitis turėjo su kaupu daugiau už Dabulskį. Na, bet Dabulskis turėjo daugiau dukterų. Moterys smarkiai gali palenkti tą negailestingą likimo tėkmę. Kadaise prieš šimtmečius juk ne Jadvyga važiavo į Vilnių, o jo gaila į Krokuvą ir dideli iš to pasidarė dalykai. Duktė taip nulėmusi 1734 metų įvykius vadinosi Kristina. Ji buvo vidurinė iš trijų Dabulskio dukterų. Buvo 17 metų, turėjo kiškio lūpą ir gal dėl to kukloką šypsnį. Apskritai ji buvo ir nebe priežasties, kukli mergaitė, nepasižyminti nei grožiu, nei protu. Vienintelis ir žinoma labai svarbus jos privalumas, kad ji buvo Dabulskytė. Gyvertino taip pati, gerbė savo tėvą ir bijojosi jo, todėl niekiek neprieštaraudama sutiko eiti už daug senesnio vyro, kurį tėvas jai tą pavasarį staiga parinko. Neužtenka vien turėti dukterų, reikia, kad jos būtų paklusnios. Ne vien moteris, bet ir mirtis gali istorijos tėkmę pasukti netikėtais vingiais. Mirtis 1734-iesiems vos prasidėjus pakirto Mikalojų Salautą. Nesenas jis buvo dar vyras, vos 50-uosius kliudė, bet gerdavo tai visada už tris. Be to nešiojo kartečias kulką kairiame petyje, dėl to prastai valdė kairę ranką. Nekoks iš tokio vyro išėjo Kauno pavieto karuža, bet antra vertus, tą aukštą vietą dėl savo silpnybių jis ir įgyjo. Geresnių kandidatų netrūko, nors rieškučiom semk, bet vis jie buvo nepriimtini čia vienai, čia kitai susiskaldžiusio Kauno pavieto partijai. Ką galėjo remti Dabulskis prieš tą piestų šokosi Giedraitį su savo šalininkais? Pagaliau lygant juoko buvo iškeltas Salautas. Jau vien jo pamėlusi nosis rodė, kad naudos iš jo niekam nebus. Kaip tik dėliai to, jis ir buvo patvirtintas. Atsidėjo Salautas 7 metus savo vietoj, niekam nei pikto, nei gero nedarydamas, tik stiklelį ganydamas ir nuolat kulka kairiame petyje besiskūzdamas, ir štai dėja pasimirė tik 3 dienom praslinkus po naujųjų metų. Kandidatų į tą vietą tuoj pasipylė kaip iš gausybės rago. Dabulskių pusė iškėlė vyriausios dukters Liucijos vyrą Aldaryką Stoberskį. Giedraičio kandidatu buvo jos vainis Jokūbas Darvainis. Nesikirtusi šoblėm nei viena, nei kita kandidatūra, neturėjo nei menkiausios vilties pasiekti tikslą, kai beje ir kiti etmono arba kanclerio šalininkų remiami kandidatai. Ir tada nutiko stebėtinas dalykas. Senasis Dabulskis pirmas nusileido. Jis atsiėmė žento kandidatūrą ir jo vieton pasiūlė smulkų bajorą, Giedraičio kaimyną, Kiešgailą. Niekad liktoliai Giedraitis Kiešgailos kaiminystė nesididžiuodavo. Buvo tai neaukštas, rudas karštakošis bajorėlis, kuris dažniausiai palaikydavo Giedraičio pusę vien dėliai tos priežasties, kad didelio dvaro kaiminystėje gyvenant buvo tiesiog pavojinga kitaip daryti. Giedraitis kiek nustebo, bet žinoma sutiko. Sutiko ir kiti Kauno pavieto svarbieji dvarininkai, o smulkioji išlėkta, kaip visada būdavo, pasiekė įkandin. Kiešgaila tapo Kauno pavieto karuža, taigi gan svarbių vyrų. Virtinė Giedraičių pasisekimų tuo nesibaigė. Kauno pavieto seimelis irgi be Dabulskio protestavimo išrinko Giedraitį vienu iš atstovų į didįjį Seimą, kuris tą pavasarį turėjo vykti Gardinę. Nauda iš to atstovavimo buvo maža, vien laiko ir lėšų švaistimas, bet siejo su tuo ir garbė. Negirdėtas gal įvykis Lietuvos bajorijos istorijoje, kad ji būtų kokios tegu ir labai miglotos garbės atsisakiusi. Neatsisakė jos ir jo mylista Mikalojus Augustas Giedraitis. Giedraitis priėmė šiuos pasisekimus kaip po įrodymą savo stiprėjančios galios Vieveriuose ir palikęs šienapjūtės ruošą Svainio Darvainio rankose, išskubėjo į Gardiną. Vos tik ant suplūkto Kauno vieškelio nusėdo jo karieto sukeltos dulkės, tuoj Vieverių bažnyčioje buvo paskelbti pirmi tikrai neįlinių sutuoktuvių užsakai. Naujojo karužos Adomo Kiešgailos ir jos mylistos panelės Kristinos Dabulskytės. Tokiam sambrūzdį vos buvo pastebėta ir kita labai gudri aplinkybė. Vestuvės buvo paskirtos tik dieną prieš šventą Joną. Jei būtų Vieveriuose buvęs Giedraitis, kas žino, gal tas kunkuliuojantis energijos verpetas ir būtų ką nors įstengęs padaryti, bent jau pristabdęs gal būtų įvykių eigą. Bet Giedraitis buvo Gardinė ir lyg tyčia užtruko ten visom 3 savaitėm ilgiau nei buvo manyta. Tai galutinai nusvėrė svarstyklės Dabulskių pusėn.
Vieveriuose pasilikęs Vainis dar Vainis tol deramai neįvertino įvykių grėsmingumo, kol nepradėjo verbuoti šalininkų artėjančiai šienapjūtį. Pasirodė, jog net metų metus Giedraičiui pavaldus bajorėliai šį kartą turėjo kitokių planų. Taisėsi vykti į naujojo Karužos vestuves, kurios per keistą sutapimą buvo keliamos Sėlionių dvare. Prieš šventą Joną dar Vainis surinko nepilną 10 vyrų, o į Sėlionių dvarą be visos vieverių vėliavos suplaukė dar bent 100 smulkiosios apylinkių šlėktos. Šaunios buvo vestuvės, iškilmių ir vaišių prašmatnumu, Dabulskis kaip ir neturėjo savo lygių Kauno pavietę, o kai vestuvių puota jau buvo nuputojusi, rodės kažkaip savaime aišku, kad beveik visi susirinkusieji ir toliau lieka pas Dabulskį. Atseit padėti jam apsaugot šienaujančius valstiečius. Ši žinia ir neskelbiama žaibo greitumu apskriejo visą vieverių apylinkę, ir visi iš jos ėmėsi atitinkamą pamoką. Dar Vainis per nelyg aštrių protų nepasižymėjo, bet drąsos jam tikrai nestigo. Po švento Jono jis su ginkluotais dvariškiais ir dar keliais nenubirėjusiais apylinkė šlėktelim viso labo 12 vyrų patraukė Skaudvilės link. Raudonės kaimo baudžiauninkų svaru varyti reikėjo, nes juos jau buvo įbauginę gandai, esą kas tik bandys įžengti į Skaudvilės lankas, tuos Dabulskio vyrai į miltų sumals. Dėkui Dievui, lygi to nepriejo, ir tai per sveiką daugumos protą arba sulyg teisybės per sveiką baimę, kurią jautė ta saujelė dar Vainio surinktų vyrų. Kai jie nujojo ir pamatė palei visą Skaudvilės lankų kraštą nusidriekusius Dabulskio pulkus, atsisakė toliau joti. Kągi galėjo padaryti 12 vyrų prieš 10 kartų didesnį pulką? Raudonės baudžiauninkai tuo jau pakriko ir kūrė, kiek tik kojos nešė namo. Dar Vainis tiesiog pasiuto iš pykčio, bet tai nieko negelbėjo. Išsirikiavę per visas lankas, Sėlionių dvaro žmonės jau pustė dalgius. Atmintinos tai buvo dienos. Iš pradžių Dabulskių pusė dar nesuvokė savo laimėjimo ir vis dairėsi vieškelio link, sergėdama ar staiga ten nepasirodys Giedraičio karieta. Sudžiūvęs į ožio ragą Dabulskio prievaizdas Nariušis iš to neramumo net savo nuolat kartojamas lotyniškas patarles primiršo. Bet karieta nesirodė, o Dabulskio, Stoberskio ir naujojo žento Kiešgailos baudžiauninkai jau varė pradalgės nuo vieno galo iki kito. Senis Dabulskis iš džiaugsmo vos savam kailyje tvėrė. Išgaravo visas jo prietaringumas, nepaisiais šiaip jau visur jam besivaidenančių blogų ženklų. Pusgirtis įraudęs apvalainą, švytintis kaip saulė, šuoliavo jis po plačiasias lankas ir negailėjo suplaukusiai išlėktai nei midaus, nei valgių. O baudžiauninkams, kurie neužtenkamai plačias pradalgės varė, paskatinančio bizūną. Žolėsių bavo, šnarėjo ir gulė lygio meilėm. Visoji lankų platybei skambėjo pustomi dalgiai, girgždėjo sunkiai prikrautų vežimų ašys, sklido linksmos įkaušusių šlėktų dainuškos. Visas didžiulis Skaudvilės derlius keliavo į Dabulskio ir žentų daržinės. Netilpo jis tose daržinėse, kūgiais ir stirtom stovėjo net Dabulskio mužikams dalis atiteko. Visi gavo Skaudvilės šieno tais metais, tik nei šapo, nei smilgos nekliuvo Salaparaugės ar Darvainių dvarams. Laimėjimas buvo visuotinis ir per pabaigtuvių puotą, kuri nekatę nusileido Kristinos vestuvėms, Dabulskis suėmė noras tą laimėjimą dar labiau pabrėžti. Po trankiai sudainuotų tostų jis pareiškė, kad dabar ties, nušienavus Sėlionių dvarui teisėtai priklausančias pievas, reikėtų iš to Suskio Giedraičio pareikalauti nuomos už tai, kad per krūvą metų ir jis tas pievas drįsdavo šienauti. Šlėkta, nors jau ir įkaitusi, nuščiuvo. Mintis iš tiesų buvo netikėta, tačiau Dabulskis nė nemanė nurimti. Šį kartą užmačia buvo jo paties, o ne ūkvedžio Nariušio sugalvota, ir jis, girto svaigulio pagautas, buvo pasiryžęs ją žūtbūt varyti iki galo. Sekvestras, šaukė jis, pasistiebdamas visų savo mažu augumu už gėrimais apkrauto stalo, tik antpolis to dvarioko, tos ten Salaparaugės čia padės, ponai, kilmingieji kaimynai mano, matau, kad bajoriška narsa dar neišblėso jūsų širdyse. Mūsų garbingieji tėvai patys pasimdavo, kas jiems priklauso mylistos, tad į priekį. Ne,
Narsa nebuvo išblėsus, ypač kad ji buvo dosniai palaistyta Dabulskio vynu ir midum, o ir persvara tokia aiški. Dar užgėrė keletą tostų ir tada beveik visa gauja, palikusi tik kelis, kurie buvo pergirti ar dėjosi tokiesa, sėdo ant arklių ir išdulkėjo salaparaugės dvaro link. Beveik 10 kilometrų atstumas skiria abu dvaru. Užtektinai didelis tarpas, kad bejodamas spėtum truputį ir prablaivėti. Atsargiajam ūkvedžiui Nariušiui tai nė prablaivėti nereikėjo, jis visur ir visada žinodavo saiką. Prieš išjojant Dabulskis buvo toks įsiaudrinęs, liepsnojančiais veidais, kad sakyk jam ką nesakęs, bet dabar 15 minučių pašoliavus patį įkarštį buvo išsklaidęs vėlyvo vakaro vėjas. Nariušis šaukė prijojas balne kinkuojančiam ponui, kad negalima paleisti gaujos plėšti dvaro. Teismas, teismas gibus, stengės perekti švilpiantį vėją, mes laimim, nesugadinkim. Dabulskis siubavo balne ir neaišku buvo pritarė jis ar ne. Šiaip jis buvo pratęs klausyti ūkvedžio patarimų ir tai jam išeidavo į gerą. Štai ir dukters vedybo su Kiežgaila buvo ne kieno kito, o Nariušio sumanytos. Užteks, kad parodysiu tam rapuchai, kas šeponas, nusprendė prablaivėjęs Dabulskis. Tiek daug laimėjus nebuvo ko po teismus tasytis, tik nesugalvojo jis, kaip čia tinkamai pažemint Giedraitį, kol jie nepasiekė dvaro. Kai visa raita gauja nusidriekusi beveik kilometrinė vorele prijojo salaparaugę, Dabulskiui dingtelėjo antroji tą dieną geniali mintis. Irgi visai originali. Nariušis dabar jojo kažkur viduryje raitelių kolonos ir net norėdamas nebūtų galėjęs tos minties jo mylis tai Dabulskiui pašnipždėti. Įsukančius į didelį salaparaugės kiemą, vyrus pasitiko įsiutę sutartinis medžioklinių šunų skalijimas. Šiaip visi tarnai spruko į pakampius, lyg išmiręs ir apleistas atrodė dvaras, tik Giedraičio pasididžiavimas, jo puikus didžiuliai karaliaučiaus veislės kalikai, savo garde plėšėsi lojo iki užkimimo. Šaunus tai buvo medžiokliniai šunys, per kelias dienas jojimo tokių nebūtum Lietuvoje radęs, neveltui didžiavosi jais Giedraitis. Garbingi mylis tos šaukė savo gudrios minties apšviestas raudonas ir įkaitęs Dabulskis. Mes esam garbingi ir drąsūs, būkime ir dosnus dabar. Ką čia veši iš šito nušiūrusio dvaro, kad pas mus daug daugiau visokio gero? Pasiemam tik tuos šunis. Tas rapucha Giedraitis nelabai turi kuo juos šerti, kankinasi gyvuliai. Ir pasiemė. Sunku buvo patikėt, kad Dabulskio laimėjimas ir Giedraičio pažeminimas išeitų toks visuotinis. Kai grįžo per ilgai gardinę užtrukęs jo mylistą Giedraitis, gražinti pirmykštę pusiausvyrą buvo kaip ir neįmanoma. Atrodė, kad ir pats Giedraitis tai suvokė, pasitraukė jis iš viešojo gyvenimo, o anksčiau visą vieverių apylinkę virpindavo jo stiprus balsas. Ar turgus, ar koks susirinkimas niekur neapsieidavo be jo mylistos Giedraičio, dažniausiai jis ir nulemdavo visą įvykio eigą. Nebebuvo viso to 1734 metų vasarą ir rudenį. Grįžęs Giedraitis užsisklendė salaparaugės dvare, net ir sekmadieniais nebepasirodydavo jis baltų bokštų besipuikuojančioje vieverių bažnyčioje. Šnekėjo žmonės, kad tūno jo mylistą savo didžiuliai pirti ir šunta per dienų dienas. Šnekėjo, kad 2 pirtį kūrenančias mergas jau spėjo pakeisti per tą laiką. Apskritai, jei vieverių apylinkėje pritrūkdavo paskalų, visada būdavo galima grįžti prie Giedraičio pirties ir tų jaunų merginų, kurias jis išsirinkdavo iš savo baudžiauninkių tarpo, kad būtų kas jam nugara vanoja. Malė liežuviai žmonės su žemė maišė ir ilgainiui Giedraitis net nebegrėsmingas jiems ėmė rodytis. Atėjus žiemai, vieverių apylinkė kiek ir primiršo Giedraitį. Naujų bėdų radosi įdomesnių skandalų.
Tik pavasarėjant, kai kamoje ledu sulaužusi ištvino ir atslūgo į savo vagą, kai gandrai vėl suko didelius lankus virš pradedančių žaliuotis Skaudvilės pievų, tik tada vėl visiems iškilo klausimas, kažin, kaip Giedraitis šį kartą?
Ar drįs ir 1735-aisiais kėsintis į Skaudvilės lankas? Mažai buvo tokių, kurie būtų lažybose dėję, kad ir keletas, kad tik už Giedraitį. Antras skyrius – salaparaugė. Salaparaugės dvaro prievaizdas Karolis Keršys, basas ir vienmarškinis, peržengė savo durų slenkstį ir atvertė galvą tam svarbiajam, visus rytmečio miegus prablaivančiam nusižiovavimui.